Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Jaalala gammachuu eebba Waaqayyoo kan isiniif hawwinu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Sagantaa isin eebbisu jennee hundaa qabannee dhiyaanneerra. Amma xumuraatti nu waliin turaa. Sagantaa ilaa filaameedhaan sagantaa keenya jalqabna.
Lallaba gaara eebbarra. Gaara cinatti. Yesus Beteleemitti dhalachuu isaatiin jaarraa 14 dura ijoolleen Israa'el Shekem lafa jedhamutti walitti qabamanii utuu jiranii gaara cinaa sagalee lubootaa eebbaa fi abaarsa utuu labsuu dhaga'ame. Seera Waaqayyoo Waaqa keessanii yoo eegdaniif ni eebbifamtu. Yoo abboomuu diddan garuu ni abaaramtu. Keessa deebii boqonnaa 11 lakkoofsa 27 fi 28. Sanarraa kan ka'e gaarreen sagaleen eebbaa irraa dhaga'ame sun gaara eebbaa jedhamuudhaan beekame. Israa'el yaada guddaa ishee duraa kaa'ame irraa ni kufte. Kan Iyyaasuu irraa adda ta'e saba isaa gara boqonnaa dhugaatti gaggeessuu qaba. Israa'eloonni bakka olaanaa isaaniif kaa'ame bira ga'uu hin dandeenye. Namni Iyyaasuu irra wayyu gara boqonnaa sanaatti isaan gaggeessuu qaba. Mee yaada keenyaan ta'umsa sanatti haa deebinu. Akka waan bartootaa wajjin cina gaara sanaa teenyee jirrutti haa yaanne. Yaadaa fi miira bartoota keessa turan keessas haa seenu. Dubbiin Yesus yeroo sana itti dubbate maal jechuu isaa akka ta'e hubachuudhaan miidhaginaa fi kaka'umsa isaanii keessatti arguudhaan nutis har'a barumsa gadi fagoo ta'e irraa sassaabbachuu dandeenya. Yeroo fayyisaan hojii isaa jalqabetti yaadni fi hubannaan waa'ee masiichaaf qaban akka uummanni isa simatan hin taasifne. Hafuurri waaqeffannaa dhugaa barmaatilee fi sirnoota adda addaa keessaa baduudhaan raajiin dubbataman of tuulumaa fi onnee biyya lafaa jaallattuun hiikamaa ture. Yihudoonni kan eegaa turan fayyisaa isa cubbuutti isaan qulleessu utuu hin taane mootii leenca Yihudaa keessaa ka'uudhaan warra kaan jilbeeffachiisu ture. Yohaannis cuuphaan onnee humna raajota durii barbaaduun qalbii jijjiirannaaf isaan waamuun isaa akkasumaan ta'e. Laga Yordaanositti quba itti qabuudhaan ilaa hoolaa Waaqayyoo cubbuu biyya lafaa kan balleessu jechuun isaas akkasumaan ture. Waaqayyo gara raajii Isaayyaasiin dubbatame isa waa'ee fayyisaa isa dhiphina fudhachuuf jirutti sammuu isaanii deebisuu barbaada. Isaan garuu hin dhageenye. Utuu barsiisonnii fi gaggeessitoota Israa'el ayyaana isaa isa nama jijjiiruu danda'utti amananiiru ta'eetii Yesus namoota hundumaa gidduutti ambaasaaddaroota isaan godhata ture. Yihudaa keessatti jalqaba waa'een dhufaatii mootummaa labsamee ture. Sanboodas qalbii jijjiirannaadhaaf waamichi isaaniif godhameera. Warra mana qulqullummaa Yerusaalem keessatti daldalan ari'ee baasuu isaatiin Yesus Masii ta'uusaa mirkaneesseera. Isa lubbuu hundumaa faalama cubbuuti qulleessee gooftaadhaaf mana qulqullummaa qullaa'aa ta'e gochuu danda'a. Haa ta'u malee gaggeessitootni Yihudootaa barsiisa gad of deebisee isa Naazireetii argame kanaaf gad jechuu hin barbaanne. Yeroo lammaffaaf gara Yerusaalem yeroo dhufe abboota murtii duratti dhiyeeffamee kan ture yeroo ta'u isa ajjeesuudhaaf uummata sodaatanii dhiisan. Yeroo sanadha kan inni Yihuudaadhaa ba'ee Galiilaatti tajaajila isaa jalqabe. Hojii inni achitti jalqabe sun kan itti fufe lallaba gaara gubbaatti ta'e kana dura ji'oota muraasa dura ture. Biyya sana hundumaa keessatti ergaan inni lallabe mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera kan jedhu ture. Maatiyoos boqonnaa 4 lakkoofsi 17 irraa. Kun immoo xiyyeeffannaa namoota sadarkaa hundumaa irra jiran kan harkise yoo ta'u abdii isaaniis caalaatti qabsiiseera. Seenaan barsiisa haaraa kanaa biyyicha guutummaa keessa faca'e. Sadarkaan garaagara utuu hin daangessin yaanni furii isa abdachiifamee ta'uu hin oolu jedhu bal'inaan namoota keessa faca'e. Lakkoofsi namoota faana Yesuus hordofanii haalaan baay'achaa kan deeme yeroo ta'u beekamtiin isaas daran dabale. Akka namoonni baay'atanii duukaa yaa'an kun akka hoolota tiksee hin qabneetti kunuunsa akka hin dhabneetti yeroon itti bartootni caalaatti Yesuus wajjin tokkummaadhaan hojjetan ni dhufeef. Bartoota isaa keessaa tokko tokko akkuma inni tajaajila isaa jalqabeen kan isatti makaman yeroo ta'u bartoota isaa 12 isaaniyyuu Yesuus wajjin maatii tokko ta'an. Haa ta'u malee barsiisota yeroo sanaa turaniin dogoggoranii yaada mootummaa isa biyya lafaa kanaa irratti kan jedhu amanuu jalqaban. Adeemsa Yesuus hin hubachuu hin dandeenye akka mootummaa biyya lafaatti deeggarsa argachuudhaaf lubootaa fi barsiisota wajjin walitti dhufeenya uumuudhaaf yaalii inni agarsiise waan hin turreef jeeqamaniiru. Amantii qulqullaa'aa isa yeroo Yesuus ol ba'u qabaachuudhaaf jedhanii qophaa'uudhaan dura hojii guddaan bartoota kanaaf hojjetamu qabu jira. Yesuusiif jaalala qaban yoo agarsiisan iyyuu onneen isaanii amanamuudhaan suuta kan jedhe ture. Haa ta'u malee Yesuus isaan keessaa kan leenjise hojii guddaa sanaaf qopheessuu danda'u ni arge. Amma yeroo dheeraa ga'aa ta'eef isaa wajjin waan turaniif ergamni isaa waaqa biraa akka ta'e amanuu isaaniitiin humni isaa kan sabni sun argan gaaffii kan hin hafne waan ta'eef amma akka isaan dhugaa isaa hubataniif qajeelfamoota mootummaa Waaqayyoo isaaniitti himuudhaaf karaan qophaa'eera jechuudha. Yesuus qofaa isaa gaara galaana Galiilaatti dhiyoo jiru irratti halkan guutuu warra filaman kanaaf kadhachaa bule. Yeroo galgalaa'e gara isaatti isaan waamee kadhataa fi qajeelfamaan harka isaa mataa isaanii irra kaa'ee isaan eebbisee hojii wangeelaatiif adda isaan baase. Sanbooda isaanii wajjin gara qarqara galaanaa iddoo itti ganama namoonni baay'een isaanitti makaman dhaqe. Namoota baay'ee Galiilaadhaa isa duukaa bu'an sana malee Yihuudaa irraa Yerusaalem irraas namoota baay'eetu itti dabalame. Beeriyaa, Deekaaloos, Edoom, kibba Yihuudaatiin, Xiiroosii fi Sidoon, magaalaa Finqee, qarqara Galaana Diimaa kan jiran keessaa namoota baay'eetu dhufee ture. Wantoota gurguddoo inni hojjete dhaga'uudhaan isarraa baruudhaaf dhukkuba isaanii irraa fayyuudhaafis dhufan. Humni isa keessaa ba'e hundumaa isaanii fayyise. Wangeela Maarqos boqonnaa 3 lakkoofsa 8, Wangeela Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 17 hanga 19. Qarqara galaanaa sana irraa bakka dhaabatee namoota sana hundumaatiis sagalee isaa dhageessuu dhabnaan Yesuus gara qarqara gaara sanaa dhaqe. Gaara sana irra iddoo dubbannaafis ta'e namoota amma sana baay'ataniif dhaga'uudhaaf mijatu yeroo ga'e marga irra teenyaan bartoonnii fi sabni sun hundi akkuma isaa margarra ta'ani. Kanaan dura kan hojjete caalaa waan haaraa hojjechuu danda'a jedhanii waan eeganiif bartoonni barsiisaa isaanii kanatti dhiyaatanii ta'an. Ganama sana yeroo walitti qaban waa'ee mootummaa akka hundeeffamuuf abdachaa jiranii beeksisni ta'e akka dubbatamu amananii eegaa turan. Yaanni kun namoota hundumaa keessa waan guuteef fuula isaanii irraa kaka'umsi mul'atu fedha guddaa isaan qabaataniif ragaa ture. Gaara sanarraa gara cinaacha isaatii bakka magariisi ta'e irra taa'anii dubbii afaan barsiisaa waaqa ta'e kana keessaa ba'u yeroo eegan onneen isaanii yaada ulfina fuula duraatiin guute. Caaftonnii fi farisoota achi jiran guyyaa itti mootummaa warra Roomaa warra jibbamoo ta'an harkaa fuudhanii badhaadhina impaayera guddoo sana harka isaanii keessa galfatan eegaa jiru. Qonnaan bultoonni fi qurxummii qabdootti hiyyeeyyii ta'an guyyaa itti gadadoon hanqinni nyaataa jireenyi gaddeebii fi sodaan hanqinaa isaan irra kaa'ee quufaa fi jireenya salphaadhaan bakka bu'uu isaa abdatu. Qooda uffata tokkittii ishee halkanii fi guyyaa uffatanii Yesuus warra booji'aman irraa guuree uffata gatii jabeessa baay'ee isaa akka isaaniif kennu abdatan. Onneen namoota hundumaa ulfina Israa'el ishee Waaqayyoon filatamte arguu fi Yerusaalem magaalaa guddoo guutummaa addunyaa ta'uu ishee arguuf boonaa abdiitiin guuteera.
Thank you.
kan turtanii raadiyoo keessan banattaniif kun raadiyoo waldaa Adiveentistii Addunyaadha. Sagalee abdii.
Attam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa, nagaan keenyaa fuuraa bakka jirtan hundumaatti isinaa qaqqabu jechaa ani maqaan koo Waaqshumaa Bayyaneen jedhama. Mata dureen yeroo kana nuyi dhaga'uuf jirru amantiidhaan hafuura Waaqayyoo ofii keenya keessatti fudhachuu kan jedhuudha. Waaqayyo karaa qulqulluu hafuura isaa dubbii kana akka nu ibsuuf yeroo kana hin kadhanna. Yaa abbaa keenyaa Waaqarra isa jiraattu, karaa ilma kee Kiristoo Yesuusiin jaalala bara baraatiin waan nu jaallatteef, du'a bara baraa dhala namaa hundumaa irratti muramee ture, karaa fannoo ilma kee Kiristoo Yesuusiin waan hambifteef, jireenyaas fayyinaas ifatti waan baafteef maqaa gooftaa keenyaa Yesuusiin galanniif oquban siifa ta'u. Amma immoo sagalee kee sagalee jireenya bara baraa dhaga'uuf yeroo adeemnu kana keessatti karaa qulqulluu hafuura keetii hunduma keenyaaf hubannaa akka kennitu, dubbii kanattis immoo qabamne akka jiraannu fayyaana kee akka nuu baayiftu si kadhanna maqaa ilma kee Yesuusiin fedha kee yoo ta'e. Aameen. Gara sagalee Waaqayyootti yeroo deebinu mata duree nuuf kenname jalatti sagalee akkas jedhu ilaalla. Inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiruu ulfina waaqayyummaa isaa abbaa isaa wajjinii walii isaa qixxeessu wanta qabatanii itti afanitti hin lakkoofne. Inni ulfina sana gadi dhiise akka waan waa tokkotti hin gallee of godhe bifa garbummaa hin fudhatee fakkaattii namummaatiin hin dhalatee waan hundumaattis nama ta'ee argame jedha Filiphisiyuus boqonnaa 2:6-7 irratti. Yesuus ofiisaa duwwaa waan godhee fi waan inni hojjete hundumaa keessaa anummaan hin mul'anne jedha sagaleen Waaqayyoo. Waan hundumaa fedhaa abbaa isaatii jala galche. Yeroo tajaajila isaa lafarraa xumuruu jala ga'etti akkas jedhee dubbate. Ani lafarratti ulfina siif kenneera. Hojii akkani hojjedhu fati naaf laattes raawwadheera jechuu danda'e Yohaannis boqonnaa 17:4. Nuunis akkana jedha: anarraa baraa, anoo garraamiidhaaf kan gade of deebiseedha jechaa nu gaafata. Maatiyoos boqonnaa 11:29. Anummaan gatamee olaantummaan inni lubbuu irratti agarsiisu hadhaabbatu. Namni ofaa ganuu fi gadi ofaa deebisuuf Kiristoosiin argee akkuma Daani'eeli miidhagummaan kollee hamma iddoodhaa badutti ni geddarame jechuudhaan dubbata. Daani'eeliin boqonnaa 10:8 irratti ofitti hirkattummaaniif olaantummaan nuti itti ulfina ofii ilaannu akka seexanaa tajaajiluutti ilaalama. Uumamni namaa ofimuudhaa fi dorgommiidhaaf kan qophaa'edha. Haa ta'u malee namni Yesuus irraa bare kooraaf olaantummaa jaallachuurraa duwwaa of godhee lubbuunsaa gabiidhaan jiraata. Anummaan hafuura qulqulluu jala galuu qaba. Sana booddee iddoo olaanaa qabachuudhaaf hin dharraanu. Namootatti of mul'isuudhaaf hin barbaannu. Garuu iddoo olaanaan nuti qabachuu qabnu miilla fayyisaa keenyaa jala akka ta'etu nutti dhaga'ama. Akka nu geggeessuuf harka isaa eeggachaa fi sagalee isaa dhaggeeffachaa gara Yesuus ilaalla. Phaawulos muuxannoo kana waan qabaateef akkas jedhe: egaa siyachi Kiristoos isa ana keessa jiraatutu jiraata malee anatu jiraata miti. Jireenyi anamma fooniin jiraadhu immoo ilma Waaqayyoo isa na jaallate ofiisaa dabarsee isa naaf kennetti amanuudhaan nan jiraadha jedhe Galaatiyaa boqonnaa 2
lakkoofsaa 20 irratti yeroo kiristoosiin lubbuu keenya keessaa akka jiraatuu fi akka keessummaatti simannu nagaa Waaqayyoo inni hubannaa namaatiin ol ta'e onnee keenyaaf sammuu keenya karaa Yesuus kiristoosiin ni eega jireenya faayisaa keenya biyya lafaa wallaansoodhaan guute kana keessa jiraachaa ture jireenya nagaa ture yeroo diinonni aaranii isa ari'achaa turanittis akkas jechuudhaan dubbate inni ana erge ana wajjin jira ani yeroo hundumaa kan isa gammachiisu nan hojjedha'o inni qofaatti anan dhiibne jedhe Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 29 irratti nagaa amansiisaa Waaqayyoo wajjin qabani eekkamsi namaas ta'e kan seexanaa jeequu hin danda'u kanaaf nuunis akkana nuun jedha nagaa koo isiniif nan kenna nagaa koo isin biratti nan dhiisa waanjoo koo baadhaa anarraa baraa anoo garraamiidhaafi kanan gadoof deebiseedha lubbuu keessaniifis boqonnaa in argattu nuun jedha Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 27 fi Maatiyoos 11 lakkoofsa 29 irratti anaa wajjin waanjoo Waaqayyoof ulfina kennuu fi namoota gargaaruudhaa yoo baattani waanjoon koo salphaadhaa fi akka hin ulfaanne ta'uusaa ni argitu nuun jedha. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo ammallee waa'ee Yesuusiin ilma Waaqayyoo ofii keenya keessaa qabaachuu akkas jechuudhaan nutti dubbata. Kiristoos nu keessaa kan inni jiraatu karaa hafuura qulqulluuti. Amantiidhaan hafuura Waaqayyoo yeroo fudhannu jireenya bara baraa jiraachuu jalqabne jechuudha. Sagaleen Waaqayyoo ergaa Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 24 irratti akkas nuun jedha. Namni abboommota isaa eegu isa keessa in jiraata innis namicha keessa in jiraata hafuura inni nuuf kenneenis nu keessa jiraachuusaa in hubanna jedha. Kanaaf hafuurri Waaqayyoo garaa keenya keessa yommuu jiraatutti jireenya keenya jijjiira. Yaanni cubbuudhaa ni dhibamsiifamu gocholeen hamoonis ni dhiifamu jaalalli gadoof deebisuunii fi nagaan bakka dheekkamsaatii fi iddoo lolaa fudhatu gammachuun akkanuma iddoo gaddaa fudhata fuulli keenyas fuula samaayii calaqqisiisa ba'aa nurra jirus harka nurraa kaasu homtinuun keenyallee arguudhaaf kan dandeenyu miti samii keessaatii inni bu'u ifa Waaqayyoo arguudhaaf namni danda'ullee hin jiru nuun jedha sagaleen Waaqayyoo lubbuun yeroo isheen amantiidhaan fayyisaashee Yesuus kiristoositti of adaraa kennattu eebbatu iseedhaa fi dhangala'aa jedha sana booddee iji namaa arguu kan hin dandeenye jireenyi namaa fakkaattii yookaas booca ilma Waaqayyootti qirixamaa jedha sagaleen Waaqayyoo itti fufuudhaanii ergaa Phaawulos qulqulluu Qorontoos isaa 2 boqonnaa 13 lakkoofsa 5 irratti akkas jechuudhaan nutti dubbata amantiitti qabamtanii jirtu yoo taatani isinumti of ilaalaa of qoraa Yesuus kiristoos isin keessa akka jiru dhuguma hin beekture jechuudhaan nutti dubbata namni Yesuusii fi dhuga baatuu ta'e tokko kiristoo Yesuusiin ofiisaa keessatti qabachuutu irra jiraata inni ofiisaatii waan ofiisaatii hin qabne tokko warra kan biroodhaaf dabarsee kennuu hin danda'u jedha bartoonni isaa amantiidhaan barumsa isaa afaan collummaadhaan dubbachuudhaa fi dubbii kiristoo Yesuusiin jecha jechaanii caqasuu ni danda'u ta'a garuu gara laafummaan inni kan kiristoo Yesuus gadoof deebisuunsaa jaalalli isaa yoo isaan keessa hin jiraanneef isaaf akka dhugaa ba'anitti in lakkaa'amu jechuudhaan sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata hammamillee nama amantii qabu qabuudha yoo jedhame namni tokko faallaa hafuura kiristoos Yesuus kan ta'e hafuurri biraa yoo isaa keessa jiraate kiristoosiin ganeera jechuudha namoonni kiristoosiin kan isaan ganuu danda'an karaa dubbannaa isaa hamaa yookaas dubbannaa isaa waa'ee hin baafnee jireenya gara laafummaanii itti hirrateenitu Kiristoo Yesuusiin ganuu jedha. Kana qofaasutu hin ta'in akkanuma namoonni ba'aa yookaas itti gaafatamummaa lubbuu Waaqayyoo isaanitti kennirraa gara dugda duubaatti deebi'uudhaan gammachuu isaa of jaallattummaadhaan xuraa ergachuudhaaf fiiguudhaanitu Yesuusiin ganu jechuudhaan nutti dubbata. Kana qofaas utuu hin ta'in namoota biyya lafaa wajjin walii galuudhaan namoonni Yesuusiin ganu amala hirruu ta'een Yesuusiin ganu akkanuma yaada mataa isaanii jaallachuudhaan oluuf tulummaadhaan shakkiidhaan rakkoo uumsuudhaan dukkana keessaa jiraachuudhaan Kiristoosiin ganu jedha. Kana gochuudhaan namoonni Kiristoo Yesuus isaan keessaa akka inni hin jirree dhugaa ba'u jedha. Maatiyoos boqonnaa 10:33 irratti sagaleen Waaqayyoo akkana kan jedhu dubbifanna. Eenyullee namoota duratti yoo nagane garuu anis immoo abbaa koo isa waaqarra jiru duratti nan gana jedha. Karaa dubbannaa keenyaa, karaa amala keenyaa, karaa gocha keenya hundumaa Waaqayyoo keenya Yesuus Kiristoosiin akka hin ganneef amanamummaadhaan isatti qabamne akka jiraannuuf dubbii dhageenya nuuf eebbisu maqaa isaatiin. Ameen.
Boor sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaa qabannee dhiyaan kanarraaf jennee asumaan xumur yaada sagantaa keenya irratti qabdan raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee jedhaanuuf barreessa. Raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee.